qalampirdan gapiramiz. Buxoro shahrida qo'shmachilik qilib kelgan va voyaga yetmagan qizlarni ham shu ishga chorlagan ayolga jinoyat ishi ochildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, G'ijduvon tumani Pozagari mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1988 yilda tug'ilgan S.M. ismli ayol fuqarolar S.O. va N.F. ismli hamda voyaga yetmagan H.J. bilan telefon orqali tanishib, ular bilan uchrashib, ularga Buxoro shahrida yaxshi daromadli ish borligini aytib qiziqtirgan. S.M. ularga fohishalik bilan shug'ullanishlarini o'zi mijoz topib berishini tushuntirgan. U 2021 yilning o'rtalaridan 2022 yilning mart oyiga qadar ayollarni Buxoro shahridagi turli millatga mansub fuqarolarga ma'lum bir haq evaziga turli joylarga yuborib qo'shmachilik qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.